kakakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Everybody lies, lies, lies. It's the only truth sometimes. Doesn't matter if it's out there somewhere, waiting for the world to find. Buried deep inside. Everybody
oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit.
Good evening, Sir Jay.
Napatigil ako doon. Good evening, everyone.
Good
nandito
evening,
si Jay.
Everyone. Nandito naman si Summer.
At isa namang edisyon ng Psycho Clock Habit.
Yes, it's another Thursday evening.
Thursday evening. Mainit
na. Mainit. Tapos, ako, hindi na nga siya medyo, no? Mainit na siya talaga.
Parang last week yata na na-declare na ng pag-asa.
Na parang officially,
dry season,
it's summer.
Na. It's your season.
It's my season. Hindi, tsaka marami na rin akong ano, narinig ng mga fire truck. Yung mga ganyan.
Akala ko. Akala ko marami na bumabati.
It's all about me. Hindi, yun nga, di ba? Kasi nga yung mga hazards.
Dahil March
mga,
ngayon, di ba? Fire Prevention Month.
Mag-ingat. Mm,
parang nung isang gabi lang, dito sa malapit sa may UP Village,
meron
Maginhawa Extension. Na
sunog.
Hindi ko nga alam kung may sunog.
Kung sunog ba.
Pero nag-responde yung mga
fire trucks. So, ayun nga, so kailangan po natin mag-ingat. Lalo na ngayon na mainit. Mm-mm. At yun nga, maraming pwedeng maging cause of fire. Oo. Ganyan.
Yung isa na pinagkakaabalahan ngayon ng mga tao ay yung kawalan ng tubig sa Quezon City.
Ay, that's so true. O, ano pa naman? Usap lang namin ni ate sa labas. Ayan, hi ate. Yun nga, na parang yung schedule dito sa UP apparently, it's from 5 p.m. to 4 a.m. if I'm not mistaken. Hmm. Yung walang tubig.
Pero wala naman talagang tubig. Buong araw naman ha.
Ha?
Sa kahit sa opisina,
hindi ba?
Walang tubig.
Hindi meron.
Wala.
Oh no, talaga.
So, parang yun
late
yung
late ako na inform or late lang ako nag-ano.
Yun yung pasabi, no, pero yung katotohanan medyo malayo doon sa
hello?
Sinabi. Kaya marami nagrereklamo sa Facebook kasi sabi na dapat 6 o'clock pa ma or 5 p.m. pa wala. Pero
bakit ang aga-aga?
Sa bahay namin diyan sa may Katipunan, buong araw wala.
So, kailan kayo nagkakaroon ng tubig? Sa gabi?
Sa gabi, pero hindi ako sure kung pag mamayang gabi, may tubig na.
Pero, talaga, hindi, kasi ngayon ko lang din napansin na 5 p.m. nga lang na nagugos ako ng tasa ko.
Oo.
Yun nga, wala ng tubig.
Wala talaga. Walang tubig even before. Siguro mga alas 3 pa lang.
So, aga.
Maaga.
Ayan. Talaga nakaka-frustrate. Lalo na pag sinabihan ka na 6 p.m. pa or 5 p.m. Oo.
Diba?
Naniwala ka. Umasa ka na meron pang tubig.
Yung pala, nagsinungaling lang. At yung pag-uusapan natin ngayon.
That's
ngayon,
so true.
Ang lakas ng amoy ng kape ba yun?
Kape?
Bakit tumaabot dito
ang kape?
Bango.
Oo, para tubig lang yung pinag-uusapan natin, biglang napunta sa kape. Pero
baka,
hindi.
Baka dahil wala na kang panghugas kape.
Kape na lang. Hindi, pero yun nga po, may kinalaman yung episode natin.
Ay, walang kinalaman sa tubig.
Walang kinalaman sa kape.
Pero yung inspirasyon po ay dahil sa isang medyo matagal na tong issue na to na umiikot-ikot, no? Pero may isa kasing deklarasyon dahil election ngayon, di ba?
Hindi siya namamatay.
So, dahil election ngayon, naisip namin ni Summer na mag-devote ng ilang mga episodes sa Psycho. Hindi naman po every week.
Oo. No? Pero kasi parang, feeling namin exciting tong
election na ito.
Dahil pag-campaign period, election period, ang dami yung mga nangyayari. So, umpisahan na natin.
Magkakaroon po tayo ng ilang serye ng mga episodes.
Aha.
Hindi naman every week. No, na may kinalaman sa mga pinakamainit na issue tungkol sa election na to.
Mm-hmm.
At syempre bibigyan natin ng psychological na understanding.
Wow. Kanina, 'di ba, parang syempre pinag-usapan natin tubig ganyan. At pinag-usapan natin yung parang eto yung sinabi pero hindi yun yung nangyari. So yun yung medyo may kinalaman,
may kinalaman
sa atin.
Hindi katulad last hindi. Time. yung pinag-usapan natin, wala kinalaman.
Hindi yung hassles, tapos hindi yun.
Hindi yun yung ano natin.
Hindi, ngayon, pero yun nga, yung parang...
Magiging totoo po kami sa inyo.
Yes, hindi po namin kayo i-deceive, hindi po kami magsisinungaling. Ayan.
Pag-uusapan natin ay yung pagsisinungaling.
Siguro po... Hindi po kami magsisinungaling, pero pag-uusapan namin ay pagsisinungaling.
Ano yung konteksto?
Oh,
so, di ba, ano kasi din, involved din ng UP community dito sa Isla
Bataro. That's true.
Dahil may isang senatorial ball no na parang ginigiit niya no nakasama sa kanyang mga credentials.
Ay
graduate siya sa UP College of Law.
At hindi lang dito sa UP College
sa
of Law.
UP College
pati
of Law.
Rin sa Princeton University.
Actually may isa pa no.
Meron pa bang isa?
Yung MBA sa Asian Institute of Management.
Ah, okay.
O parang gano'n. Basta isang master's program. No? At interestingly, may mga pahayag na itong mga institusyon na to na hindi totoo lahat. No? Kaya
nag-release ng statement, diba?
Una yung Princeton University, no? Tiningnan nila yung records nila, wala.
Wala.
Yung UP, batay sa registrar's records, wala siyang diploma. Tapos yung dekano ng College of Law nung panahon na yon ay nagsabi na hindi siya graduate. At maging yung mga kaklase niya, no, ay nagsasabi na hindi alam nila no na hindi siya nakagraduate. No. Pumapasok siya pero hindi nangangahulugan na graduate siya. Ganon din naman yata yung kaso sa Princeton no dahil merong
pumasok siya
record
as a special student.
Pero hindi siya nakagraduate kung yun yung issue. Kasi yun yung claim no may na nakagraduate with honors etc etc no. So
pero mga ilang weeks ago lumabas yung
palagi na yan eh.
Oo.
Pero yun nga yung dahil nga naging usap-usapan siya no lalo na sa social media.
Yes,
no, ay napilitan yung campaign manager nila no na magdeklara no na lahat naman ay sinungaling. At dito nang galing yung ating ang ating episode ngayon no na hashtag #everybodylies. O na yun yung ano na yun, statement na yun kung nanonood kayo noong TV series
na
House.
Yeah.
Yung House MD. Yan yung prinsipyo nung main central character. No? Parang ang
so,
idea.
So, ganun siya
nakapagkunwari daw, nagpapadoktor, hindi lahat ng totoo ay sasabihin ng pasyente. So, at responsibilidad nila bilang mga doktor, no, na alamin kung ano yung totoo.
Sa
whatever means necessary.
Mm-hmm.
So, kasi nga, yung kanyang mantra, everybody lies. No? So, yung pag-uusapan natin ngayong gabi, Summer, ay, no, bukod pala doon sa everybody lies, no, na statement, sinabi din, no, nung kanilang campaign manager, na ayaw talaga natin pangalanan, ano, na parang non-issue siya.
Oo. Actually, kung, to quote, basically lang sinabi niya ay, honesty should not be an issue now.
Mm-mm.
Sabi niya,
sa
because all candidates lie. Mm-mm. So basically, parang yun yung kanyang declaration na parang, everybody lies naman. So hindi issue yun sa ngayon.
So yung gagawin natin ay parang himayin natin no, yung kaisipan tungkol dito. Ano yung totoo din dito sa deklarasyon na everybody lies, no? Ano yung tingin ng psych, ng psikolohiya dito. Tapos, yung totoo ba ko na hindi siya issue sa election na to, no?
So,
kung ibig sabihin, kunwari, kung lahat tayo nagsisinungaling or lahat ng mga kandidato nagsisinungaling, de...
Hindi nga ba issue yun?
Oo,
para accepted na ba yun? Or hindi na ba natin bibigyan ng pansin na lahat ay
para tanggapin na lang natin no
ganoon.
So yun yung mga pag-uusapan natin. Mm-hmm. Pero bago tayo mag-pause for a break, Summer.
Kailangan din natin makita or tignan muna ano ba yung sinasabi natin tukol sa lies.
Paano mo ba nasasabi na
nagsisinungaling yung isang tao?
Yung isang tao. Ikaw ba, Summer, ay... Hindi ko sinabi. Paano ka magsinungaling, Summer? Madali ba malaman, halimbawa, yung kung ang isang tao
kasi,
ay diba, nagsisinungaling.
Ang sinasabi nila, physiologically, kung hindi ka sanay, lalo na kapag hindi ka sanay magsinungaling, physiologically, it will manifest. Diba? Lalo, kunyari, biglang tataas yung tibok ng puso mo, or papawisan ka. Kaya parang sinasabi nila, yung lie detector, hindi talaga siya
sobrang accurate ganun, at reliable.
Oo, ganun ka reliable. Kasi kung if you can control your yung
physiological reactions
pwede ka talagang magsinungaling. And the lie detector would not be able to detect that. Kasi parang kalmado ka, ganyan.
Sa mga pelikula at TV lang po, nag-work yung lie detector test.
Sa mga showbiz
tests.
Personalities. Actually, sabi, isasama natin yon.
Di ba ngayon nga meron ng game? Kinukuryente ka.
So,
mas ganun po siya no, kesa dun sa katotohanan na accurate yung mga tinatawag na lie detector test. So, mahirap talagang malaman. No?
Pero pag sinabi natin kasi pagsisinungaling, parang marami siyang klase or parang... aspeto. Like, for example, pwede siyang...
Meron mga blatant lies.
Blatant lies. Like, complete deception. As in, talagang niloko mo talaga siya. Ganyan. So, isa siyang klase ng pagsisinungaling. Or, pwede rin naman na half-truth. Diba? Parang sinabi natin, yun nga half-truth, it's still a lie. Kung hindi mo sinabi yung buong katotohanan, katulad ng kung nasa ng diary ni Mara. Sino ba may ganon? Yung mga diary-diary na yan.
I'm sure maraming hindi nakarelate dyan sa statement mo.
Panahon kasi ni Sir J yun. Hindi, pero yung mga half-truth, pag sinabi mong, hindi sinabi ko naman yung katotohanan, pero hindi mo sinabi lahat,
Sinabi mo nandun ka sa lugar na yon pero hindi mo sinabi na may kinita kang iba.
Oo, or sinabi mo na... nasa ka na, papunta na dyan. Diba? Pwede naman talaga na papunta ka doon.
Pero nasa bahay
pero nasa
ka pa.
Bahay ka pa. Diba? Kasi pwede naman talaga papunta
tumatasa
na naman.
Tumatasa po yung boses ni Summer. It's either ginagawa niya yun or issue
or
niya yun.
Victim ako. Victim ako. Or parang sabihin mo, nasa ka na, nasa EDSA. Parang, hello! Ang haba-haba ng EDSA. So, meron tayong deception, half-truth. Meron din tayong tinatawag na exaggerations.
Uh-oh.
Yung talagang nangyari. Pero kung makakwento, exagge.
So, at ano yan ha, sa mga eleksyon, kapag nangangampanya,
kunyari,
maraming mga exaggerations.
True, kunyari, yun na nga, yung naging inspirasyon ng ating episode for
di
tonight.
Hindi lang yata exaggeration yun.
Dami.
Parang deception. Mas deception yata.
May deception, may half-truth.
Mayroon isang politician sa US na nagkaroon siya ng issue, yung parang nagsinungaling siya doon sa oras na tinapos niya yung isang marathon. So, nag-marathon naman talaga siya. Pero, hindi niya natapos yun nung ganun kabilis. Parang gano'n.
Sige, kung marathon yan, kung 42 kilometers yan, ang mga parang wow, ganyan, mga sub-4, mga ganyan. Dapat, ibig sabihin, natapos mo yung 42 kilometers in less than 4 hours. So, parang,
yun yung sinabi niya.
Pwedeng ganun yung sinabi niya, which is a big deal kapag...
Kasi ang hirap makatapos ng marathon.
Oo, lalo na pag nagmamarathon ka, big deal siya pag naka-sub-4 ka. Tapos apparently, hindi pala yun. So, totoo naman nakatapos ka, pero in-exaggerate mo yung time mo.
So, yun yung mga exaggeration.
Pagsisinungaling din yun. Tapos,
sasabihin mo, 5 yung girlfriends mo, pero isa lang. Yung 4 hindi nila alam. So, exaggeration din yun.
Pwede. Or, tapos yung isa pa na klase ng pagsisinungaling, yung parang, may hindi, parang half-truth din eh. Pero basically, deliberate, omission ng mga information. Yung talagang tinago mo.
Oo.
Yan, ganyan. So, ano rin yun? Pagsisinungaling din yun. So,
okay. So, sa magpo-pause muna tayo, Summer, for a break.
Yes.
No? Kasi may natin, totoo nga ba na lahat ng mga tao ang nagsisinungaling? At
kung
bakit?
Kung totoo, bakit?
So, yun yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino.
OFW.
Seaman.
Nurse.
Manininda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Nakapakinig ka na ba ng musikang hinahabi? Sumama na sa Vargas Conversations, Visualizing Sound sa darating na March 14, 2:30 p.m. sa Vargas Museum. Kilalanin ang mga manlilikha na sina Dr. Felicidad Prudente at Mr. Gerardo Tan at ang textile expert na si Dr. Norma Respicio mula sa College of Arts and Letters. Para sa ibang detalye, mag-email sa vargasmuseum@up.edu.ph. Ang Vargas Conversations ay hatid sa inyo ng Vargas Museum sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Si Billy Joel po nang hihingi ng honesty. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. At pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa pagsisinungaling. Hindi po kami nagsisinungaling. Talagang pagsisinungaling po ang aming episode for tonight.
At himayin nga natin yung issue nga ba? No? Yung idea na everybody lies. No? At ano yung sinasabi ng research
ng dito, sa psychology tungkol dito?
Parang mayroong truism ang interesting ng word, no?
Truism.
Medyo truism, uh-huh, yung idea ng everybody lies. No, marami yung may paninindigan,
mm-hmm,
na bahagi na siya ng kalikasan natin bilang tao.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, medyo mas madali sa atin, mm-hmm, no, na somehow to bend the truth, no, somewhat.
Kanina nga na pag-usapan namin ni Sir Jay, parang mas effortful,
mm-mm,
yung magsabi ng the whole truth is nothing,
uh-oh,
but the truth.
Uh-oh.
Ganyan. To be honest.
Although it's the best policy.
Yes.
Para
that was the truth. Honesty is the best policy. Yes.
It's a desired
end. That's what we want to be.
Pero dahil hindi naman tayo perpekto,
no,
may mga pagkakataon na nahihirapan tayo to be honest and truthful at all times.
Diba?
So, siguro baka yung mas magandang pag-usapan ay hindi, napag-usapan na natin noong unang segment, no, ano yung mga klase ng pagsisinungaling. Siguro ngayon mas magandang mas malinawin natin, Summer, no, bakit kaya, no, may mga tao na nakakapagsinungaling. Bukod doon sa mga ano na sadyang sinungaling sila, yung tinatawag nating mga pathological liars, no. So, pero kahit naman hindi ka pathological liar,
mm-mm,
ay nahaharap ka sa mga sitwasyon na para sa'yo, yun yung best option.
Oo.
Kaya ka nagsinungaling.
Okay. No? Kaya tulad nga sinabi natin, yung half-truth, mm-mm, is still considered a lie, mm-mm, ganyan. At maraming nakikitang dahilan,
uh-oh,
kung bakit nagsisinungaling.
Dahil nga sobrang ano siya, sobrang interesting para,
yes,
sa mga. At yun na nga, kung kunwari medyo normative siya, in the sense,
mm-hmm,
maganda rin pag-isipan natin, baka naman magkakaiba-iba tayo sa kung bakit tayo nagsisinungaling.
Oo. Meron interesting, no? Meron ditong na nasabi na yung dalawang motivational categories for lying. Mm-mm. Meron tayong sinasabi na pro-social lies, mm-mm, saka anti-social lies.
Oo. At kung titingnan mo yung label, parang sinasabi nito na hindi all the time masama magsinungaling.
Oo, kasi parang meron tayong yung tinatawag natin pro-social, parang nakakatulong, mm-mm, sa iba. So, pag sinabi natin pro-social lies, these are the lies or yung pagsisinungaling na ginawa mo para mabigyang benepisyo yung ibang tao.
Usually, to protect someone
else. Yes, to protect other people. Kaya sa pro-social. Pero yun nga, ang mas nakakabit natin sa pagsisinungaling ay yung sinasabi na anti-social lies. Ito kasi yung selfish ways. Ito ang ginagawa natin to protect yourself.
To promote yourself.
To promote yourself. Ganyan.
And most probably, the lie, pag nagsinungaling ka ng ganyan, makakasama sa iba. Kaya, nagiging anti-social. Magbigay tayo ng halimbawa ng mga pagsisinungaling na masasabi natin na pro-social. No? Bago natin,
Dun muna tayo sa protecting...
Ikaw ba, Summer, may ganito kang mga...
Pro-social lies?
May napaka-ano ba noon?
Ito, ano?
Revealing ba?
Hindi kasi, di ba, meron tayo mga ano, because mga you want to be polite. Or socially
ayaw
polite.
Ayaw mong makasakit sa
iba. Ayaw mong makasakit.
Maganda ba ako? Parang ganyan.
Hindi. Typical na tanong. Kumain ka na ba?
Kahit hindi pa.
Ganyan. Or, yung parang busog ka na, pero dahil nagyaya siya. Parang, sige, gano'n.
Okay.
You want to be...
polite.
Ayaw mong makabastos. Ganyan. So,
or sumama yung loob ka sa
iyo. Part siya ng pro-social lies.
O yan, pag sinabi mong, bagay ba to sa akin, tapos...
Yung mga ganyan.
Pag hindi.
Pag hindi mo kayang sabihin na hindi.
Kasi masasaktan siya.
Di ba, pwede mo namang sabihin na parang hindi. Pero parang, meron kang way of, try mo yung iba.
Hindi na yung lying.
Hindi. Ayaw nga, no.
Sasabi mo, oo naman.
Pwede, ganyan. Yeah. So, yun, yung mga ganon part. Or meron din naman talaga na parang pro-social lying na hindi mo sasabihin yung katotohanan. Talagang katotohanan, talagang pakabigat. Kasi ayaw mong
mapahamak.
Mapahamak. There you go. So, hindi mo na lang muna sasabihin. Kunwari,
halimbawa, merong tao naghahanap sa kakilala mo na at alam mo na makakasama, di ba?
So, parang, nandiyan ba si Sir J? Wala.
Wala,
naghahanap.
At natututunan natin niya sa mga magulang natin pag nagtatago sila sa mga pinagkakautangan nila.
Or sabihin mo, wala ako. Ganyan. Sabi po ng mama ko, wala siya. Hindi ba, may mga ganun tayong mga pagkakataon.
Kaya nga, ang aga natin natutunan yung pro-social lying. Diba?
So, yan. Tapos yun nga, meron din tayong mga sinasabi na pro-social lying, yung humor din, na parang kaya ka nagsisinungaling. Yung parang, just to make people laugh, yun, nag-exaggerate ka to make people laugh. Yun, medyo pro-social. Yun nga, kasi it will benefit
so
others.
So, mga comedian, sinungaling.
In a way. Diba merong, kasi diba merong, diba, katulad ng pinag-usapan natin kanina, yung lying, kasama din yung exaggeration. So, yun, parang part din siya ng pro-social lying. Ganyan. Pero yun nga, meron ka pa bang idadagdag sa pro-social lying?
Wala, yun lang yung naisip ko na parang usually yung pinaka main motivation natin para sa ganyang mga pagsisinungaling ay to protect someone. So all others hindi. Pero madalas ang yung hindi ko lang sigurado ay madalas naman magkakabit siya. Kasi hindi siya mutually exclusive. Halimbawa, you want to protect
the others
but you also want to protect yourself. Kunwari, may relasyon kayo. Siyempre,
pagsisinungaling ka to protect the other person.
Pero to also to protect yourself.
Para hindi ka mapahamak.
Pag nasaktan siya doon sa mag-aaway kayo.
That's also true.
Diba? So, may mga ganong pagkakataon na parang hirap sabihin na, na may linya.
Na parang magkahiwalay sila. Yung pro. Pero meron din talagang on the other extreme, talagang nagsisinungaling to...
Kasi ako na nga ano yun.
To protect oneself na parang basically masyadong sobrang pagsisinungaling na.
Ako iniisip ko nga yung mas anti-social. It's ano? Not necessarily pag kunwari yung mas mahirapan kong tagapin kapag kunwari ginawa mo siya tapos ikaw lang yung may benepisyo.
Yung tipong corruption.
Or lalo na kung sakali nag-benefit ka tapos nakapahama ka pa ng iba. Dahil sa ginawa mo.
Oh, so meron ngayon, sinasabi nga nila merong mga anti-socialize yung nga for your economic advantage kasi kikita ka dito. Ganyan, ito yung sinasabi natin mga mandurugas, mga ganyan, manloloko. Ganyan.
Hindi ba ganun yung negosyo? Ganun talaga.
Hindi. Uy, meron na mga, naniniwala ko na meron pa mga taong honest.
Lahat, hindi ba lahat ng negosyo at lahat ng gusto kumita ay ano, kailangan magsinungaling?
Magsinungaling. Oh, that's so sad. Pero plus, yun.
Parang sasabihin mo, ang sarap ng product. Kahit hindi naman. Or bilhin ba ito healthy pero hindi.
Hindi. Para kumita. Hindi, pero yun nga. Yung, kasama doon yung antisocial. Yung mga, kasi gusto mong makabenepisyo, makalamang sa iba.
Mm-mm.
Yan. Economic advantage or pwedeng personal advantage. Yung power, di ba? Parang nagsisinungaling ka just so you'll be promoted faster than the other person. Mga ganyan. So yun yung sinasabi yung antisocial lies na promoting yourself.
Mm-mm.
Pero meron din naman yung sinasabi nga natin to protect yourself. Like for example, meron kang kasalanan talaga. O edi, huwag sinungaling ka.
Pero anti-social yun.
Anti-social pa rin siya. Kasi nga, ano eh, mas, hindi siya nakaka-benefit ng ibang tao. Diba? Yun, so may kasalanan ka, edi, kinover.
Kunwari, may crime ka, tapos kinocover up.
Oo, diba? So, personal transgression or yun nga yung mga ano avoidance yung mga tipong nagsisinungaling ka kasi ayaw mo makita yung isang tao.
Tatatawa diba? Ka summer bakit
diba yung mga
ginagawa mo yan ano
hindi anong dissertation ko hindi ko talaga to ginagawa. Wala hindi ko niiwasan. Hindi ko iniiwasan yung mga parang nagsisinungaling ako ngayon ano. Pero yun so yung mga bagay na parang to protect yourself para hindi ka mapahamak.
Mm-mm.
Yan. Meron tayong mga bagay na ginagawa. Or, ne, yun nga, napapasinungaling tayo.
Napapasinungaling.
Mm-hmm. Pero yun nga, meron kasi sinabi kanina na yung sinasabi natin pathological.
Mm-hmm.
Yun talaga yung, although yung, dito sa research na binabasa natin about why people lie, very small percentage lang yung pathological.
May bago tayo mag-break, Summer. Oo. Yung isang magandang ano ay dahil nga normative yung pagsisinungaling, dito sa research na to, minap din nila kung sino yung mas madalas
na nagsisinungaling natin to.
By age.
Wow. Sige, ang ganda. Very developmental.
So, anong edad daw yung mas nagsisinungaling? Tama yung basa natin.
Oo.
Yung mga tao.
Yung mas nagsisinungaling.
At yung percentage. Yung mas truthful.
Oo. Kasi tatlo yung categories nila. No lies. More than 5 lies in one day. Saka 1 to 5 lies, more than 5 lies. Saka no lies. So, ang pinaka nagsisinungaling... Ay.
Magkakadikit
lang. Parang mga teenagers.
Hindi. Tama.
Oo.
13 to 17.
13 to 17. 9 to 12 din.
At 9 to 12.
15% eh.
So, maagang ang natututo.
Oo.
Ang pinaka-truthful ay ang mga bata.
Ay, that's true. Yung mga 6 to 8 years
to
8. Old. Ito daw.
Yung sasabihin nila sa'yo kahit... Masakit.
Oo, tayo mo. Maganda ba?
Pangit.
Oo, pangit. Kaya wag kayo mag-ano, kayo magtatanong kung ayaw nyo ng katotohanan.
So, kung kunwari, magtanong kayo sa mga 9.
Kasi nagsisimula. Marunong na magsinungaling.
So, parang dito sa survey na ito, parang 14% ng mga 9 to 12 yung nagsabi na nakakapag...
Sinungaling sila.
More than 5
lies in one day.
Oo. Okay. Pero, very, very interesting din, malaki yung porsyento na over a 24-hour period, marami pa rin naman yung nagsasabi na hindi sila nagsisinungaling.
Oo.
Ang problema lang dito, ang caveat ay dahil ang dahil sa tingin ko survey ito, syempre self-report.
Syempre, reporting.
At yung mga self-reporting po ay medyo prone to lie.
Ang ganda, no?
Yung mga surveys mo natin, medyo prone siya to lying.
May ano kasi, subjectivity.
Kaya, at lalo na pa kunwari, no? Magsisurvey ka about lying, most probably you will not get the whole truth about it.
Pero most probably, magsisinungaling sila.
Pero ganun. Batay sa ating pagkakilala sa ano, alam natin yung mga bata talaga. No, yung bihira, no, makapagsinungaling. No, lalo na kung kunwari hindi pa nila natututunan na yung pagsasabi ng totoo minsan nakakapamahamak sa sarili o sa iba. Pero once natutunan nila that sometimes the truth hurts. Doon na sila sa aking palagay magsisimula magsinungaling. Okay.
Ang mahirap diyan kapag nadala nila yon
sa paglaki
hanggang pagtanda, hanggang sa career nila.
Politician sila.
At yun yung pag-uusapan natin.
So sige, paano yung sinasabi natin? Normatively, human nature, nagsisinungaling tayo.
That's true.
Pero, ibig bang sabihin, non-issue to pagdating sa mga politicians. Ay. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Mr. Politician, please don't deceive us. Mr. Politician, you're there to relieve us. Just how can we tell, Mr. When, to believe in you? Oh, won't you tell me who we're looking out for?
Yan, para po sa mga politiko, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At very interesting yung song na yun. Kasi
Mr. Politician pala yun.
Ina-assume nila na yung mga politiko, manigsisinungaling talaga. No?
Diba? Parang it cuts across countries and cultures. Parang yun yung tingin, politician kasi yan eh.
At yun yung pinag-uusapan nga natin, pinaka-central na issue dito. No? So granted,
oo na,
ina-assume natin no, yung mga yung politika marumi, yung mga politicians hindi malinis, no, pero ibig bang sabihin ay okay ba lamang ba, no, nahahayaan natin na magsinungaling yung mga politicians.
Yeah.
At yung tingin namin ni Summer dito, parang parang lalo siyang, ano nga ba to, nakaka-reinforce? Di ba doon sa idea parang, na wala nang pag-asa yung politika natin na magbago? Oh, di ba? So, pag-uusapan natin ngayon, bakit problematic yung ganitong assumption, no? At bakit kapag kunwari hindi tayo parang manindigan dito sa issue na to, magpapatuloy yung ganong klaseng kalakaran. Di ba? So, may anim na dahilan kung bakit yung mga politiko ay
iniisip nila,
malakas yung loob nila
na
magsinungaling ng sobrang harapan.
Oo.
Okay. So, ano-ano yung anim na to, Summer?
Unang-una, parang karamihan ng mga politicians, according to this research, hindi ito...
Parang
ano,
hirap kasi na hindi.
Oo. Hindi, parang sinasabi nga na, kaya yung iba, feeling nila, okay lang mag sinungaling kasi nga kalamihan daw ng mga politicians ay sinasabing narcissist.
Okay.
Diba?
Klaruhin lang natin yun. Hindi natin sinasabi na merong personality disorder.
Hindi yun.
Yung narcissism sa personality psych ay isa siyang katangian o trait na most probably ay lahat tayo meron. Mas malakas lang siya sa ilan kesa sa iba.
Oo. So, dun sa sobrang extreme yung narcissism, yun yung sinasabi nating narcissistic personality disorder.
Pwedeng pathological.
Oo.
Pero sa iba, medyo pwedeng strongly narcissist sila, pero hindi sila disordered.
So, ano ba yung sinasabi nating narcissist? Ito yung
pinag-uusapan.
Parang importante ang tingin niya sa sarili niya. Na feeling niya sobrang special siya. Entitled, ayan.
At yung mga taong narcissist, no, most probably magsisinungaling sila
to promote themselves or
to protect themselves.
Yes.
No, so most probably we would expect, no, yung napag-usapan natin kaninang anti-socialize.
Oo.
Ito yung mga klase ng mga pagsisinungaling na gagawin ng isang taong mataas o malakas ang pagiging narcissistic.
So, kumbaga parang masyado niyang binibida yung sarili niya.
Ibi-build up niya.
Oo.
Halimbawa, no, babalik tayo dun sa halimbawa nating kandidato. Di ba? So, bakit parang kailangan, kahit hindi siya sobrang totoo o totoong totoo, kailangan mo i-build up yung resume mo na graduate ka
sa UP, College of Law,
mga prestigious na mga universities. Kasi gusto mong magkaroon ng image na sobrang talino mo.
Ang talino
diba?
Mo. Mm.
Kasi hindi naman lahat ng mga tao ay merong 3 degrees.
Wow.
Diba?
So,
in that sense, kapag kunwari merong kang ganun, yung
sinabi mo,
diba? Magkakaroon ka ng credibility because of that particular achievement.
No?
Pero ngayon, no, dahil nga, no, marami yung nagsasabi na siya ay nagsisinungaling, ironically, ang nangyayari, di ba, nabubutasan yung kanyang credibility.
Yes.
No? Kaya tuloy, may mga tao na nahihirapang maniwala sa mga sinasabi niya dahil nagsisinungaling siya.
Mm-hmm. Ano pa? So, bukod sa karamihan sa kanila ay mataas ang kanilang narcissism, ano pa yung ibang mga dahilan kung bakit parang nasasabi ng mga politician, okay lang magsinungaling. Ayan. Yung pangalawang sinasabi, yung mga politicians, meron kasing tendency na parang paniniwalaan naman ako ng mga mga tagasunod ko, mga ganyan, kahit anong
gawin ko,
sabihin ko, So, yun.
Kaya malakas yung loob nila kasi parang hindi nila nakikita
na mali.
Na may negative.
May mag-o-oppose din sa kanila.
So, and usually, matingkad yung ganyang pananaw sa mga taong makapangyarihan. Kasi kapag powerful ka, nahihirapan ka mag-isip ng mga bagay na negatibo na may kinalaman sa'yo. No? Mm-hmm. So, very interesting, isisingit ko lang, Summer, merong isang interesting na pag-aaral. Gumawa siya ng experiment.
Experimental design.
Sa parang tiningnan niya, kunwari, merong isang politiko na like mo, Tapos yung isang grupo naman, politiko na hindi mo like.
Oo.
Tapos,
meron silang
ginawa. No, kunwari, may patakaran sila or policy na sinuportahan.
Uh-oh.
Yung isang policy, makakabuti sa'yo. Yung isang policy,
hindi makakabuti hindi, sa'yo.
No? Ano yung epekto nito sa pagtingin mo doon sa person?
Mm-mm.
So, after this policy, mm-mm, magugustuhan mo pa rin ba siya o hindi?
Uh-oh.
So, very interesting, no? At parang napakaano naman logical noong nangyari, no. So itong nung grupo na nagbasa sila, no, nung tungkol doon sa politiko na gusto nila, na syempre may ginawang pabor sa kanila.
Oo.
Mas nagustuhan nila yung person na yun after. Tapos yung ayaw nila.
Oo, kahit na maganda yung
mababa.
Ah, okay.
Tumaas naman dahil pabor sa kanila.
Okay.
Mas interesting yung so in that sense, parang pwede natin isipin, pag magandang ginawa, nababago, mababago. Pero kapag kunwari yung gusto mo may hindi ginawang maganda, ang nangyayari ay kahit bumababa yung pagtingin mo sa kanya, no, hindi ganun kalaki yung pagbaba.
Oo, parang kasi gusto mo yung tao, eh. So kahit na may ginawa siyang hindi maganda,
gusto mo pa rin siya.
Oo, hindi ganun kalaki yung ibinababa ng pagkagusto.
At yun yung sinasabi. At feeling ko alam ito ng mga politiko, no, lalo na kukunwari, sobrang entrenched mo na sa politika. Na kahit parang meron kang feeling na kahit na anong gawin mong masama,
paniniwalaan naman ako.
Meron namang kasi sa politika daw, ang currency ay hindi yung truth, kundi loyalty.
Okay.
So, yun yung ikalawang dahilan kung bakit siguro malakas yung loob ng mga politiko magsinungaling.
Ano pa? Ano pa yung pwede nating ihabol na dahilan?
Yung ikatlo,
yun
na nga. Marami sa mga tao,
ayaw nilang mapakinggan ko ano yung katotohanan.
Oo, masakit yung, yun nga, the truth hurts sometimes. Mm-hmm. No? Parang yung mga tao, kunwari may platform ka, tapos ang iaano mo, ito yung mga problema ng lipunan. Parang ang daming nang problema, no. Tapos yun din yung,
so ano na lang, magsasayaw ka na lang. Kasi sabi nga ng ibang kandidato.
Sabi nga ng isang kandidato, no, na ayaw ng mga tao makinig ng problema.
'Di ba? Parang medyo nirepresent niya itong pangatlo na parang di magsinungaling na lang tayo. Magsayaw-sayaw na lang tayo.
Mag-create
dito
na lang tayo ng illusion ng entertainment at fun. So kasi lang naman tatlong buwan lang naman 'yon. Na nakalimutan ng mga tao yung tatlong buwan ng saya na 'yon or enjoyment. Tatlong taon na titiisin mo yung kabalbalan ng ilang palpak na mga politiko.
Mm-mm.
Okay. Meron pa ba gusto kang ihabol, Summer?
Wala. Pero meron din kasing sinasabi na kapag nanindigan ka sa isang pagsisinungaling, parang may tendency na yung mga taong nakakarinig nun, i-assume na lang na, totoo.
Kumbaga, lalo na kung paulit-ulit.
Lalo na paulit-ulit. Na parang, sige, maniniwala na ako. Kahit alam natin na hindi, nagsisinungaling, parang, sige.
At dun sa episode natin tukol sa fake news, di ba?
Oo.
Parang kapag may isang lie na paulit-ulit mo na naririnig, no, siya na yung nagiging totoo.
Oo, parang diba? Nagiging totoo na siya. And yun din yung pinahawakan ng mga politician kung bakit naninindigan sila dun sa mga pagsisinungaling na ginagawa nila.
At in all fairness, consistent. Diba? Sa lahat ng interview, pag tinatanong siya, sasabihin niya, hindi, graduate ako. Kaya, paulit-ulit.
Oh, the people will assume it is true. Para may ganong
ano. Kasi nakumbinsin na niya yung sarili niya. Na yun yung totoo.
Na sobrang nakumbinsin yung sarili. Parang ikaw, parang, ako nga ba yung mali? Diba? Ang galing talaga.
Nag-gaslight ka.
That's so true.
Okay, pag-usapan natin yung iba pang mga dalawang natitira pang dahilan, no, sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602.
think on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga bagong innovation sa civil engineering. Hatid na American Concrete Institute Philippines, Federation of Student Leaders ang ACI Philippines Student Convention 2019. Dalo na sa March 14, 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa bahay ng alumni UP Diliman. Dito mapapalawak ang iyong kaalaman sa emerging technologies and innovations towards sustainable practices in civil engineering. Para sa ibang detalye, mag-message sa ACI Philippines Student Convention Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng ACIP, Federation of Student Leaders, sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Hello?
Iha, iha, yung nanay mo na aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano basta. Po bang pangalan ninyo? Manloloko! Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit!
Masarap, ulit-ulitin!
True, 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 true! I will speak the truth with honesty. You can trust in me. Believe it when I say true, 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 true! I will speak the truth with honesty. You can trust in me. Believe it when I say.
Yan po ang Honesty Song. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-uusapan po natin ang pagsisinungaling at pagsasabi ng katotohanan na alam natin na mahirap. At yung pinag-usapan natin yung segment before ay ano yung mga dahilan kung bakit malakas yung loob ng mga politiko magsinungaling, no? At so far apat na yung napag-usapan natin. Yung una, baka yung dahil madali sa kanilang magsinungaling kasi
mataas ang level ng kanilang narcissism.
No, yun yung pag-personality, yung pagtingin mo. Yung ikalawa ay
naniniwala naman yung aking mga nasasakupan.
Oo. Parang kahit naman anong gawin nila, kahit hindi maganda, basta
naniniwala, may, loyal.
Oo, may loyal so, following.
So, nare-reinforce yung pagsisinungaling.
So, ikatlo,
dito naman natin malilalagay yung parang, ayaw naman kasi nilang marinig yung katotohanan. Oo. So, magsisinungaling na lang ako.
So, ang kunari, ayaw nilang marinig yung mga pangit,
oo,
mga problema. So, ang ibibigay ko na lang yung mga maganda.
Masasaya.
Kagaya ng, there will be change.
Mga 6 months, makawala yung...
Oo, yung mga ganyan, no? So yun yung mga ilan sa mga kasinungalingan no, na narinig natin.
Mm-mm.
Tapos yung ika-apat ay...
yung sinasabi nga natin na... parang, kapag nanindigan ka sa isang isang kasinungalingan, ang tendency ng mga tao sa paligid, maniniwala na sa'yo.
Tapos ikaw din, parang ano ka na?
Parang,
force to good ka na, nasabi mo na eh.
Oo.
So, pinapapanindigan mo na yon para sa'yo, yun na yung naging totoo.
Sabi mo nga eh, in fairness sa kanila, consistent.
Mm-mm. Okay, ano may dalawa pa na very pa. Interesting. Parang sinasabi, actually nga, yun nagugulat ako, the gall of some politicians no na maging untruthful. Eh ang dali na ngayon mag-fact check.
Di ba? Hindi, I think yun nga eh. I think ang sinasabi nitong fourth reason na ito ay yung pagpapalaganap ng mga fake news.
Mm.
Yan.
So parang, kapag kunwari nasa internet,
oo.
It must be true. Parang
ganun.
kahit na din yung contradiction noon, mm-mm, ay makikita mo rin, di ba?
That's true. Oh.
So, yun na nga eh, may resibo ka na, may ganyan, pero dahil pwede ka rin kasi gumawa, mag-manufacture noong ibang impormasyon. No? Mm-hmm. At kapag nasa internet nga, may mga tao na nagsasabi, di ba ngayon, proud pa sila sabihin na ang source nila ay ang internet. Di ba? Mm-hmm. So, kapag nandun na siya, it must be true. No?
Oh.
Yung huli, no, ay tawagin nating cognitive biases ng mga tao. Kaya kahit kunwari yung isang tao siya na yung pinakasinungaling sa buong mundo, no, merong tao pa rin na maniniwala sa kanya, no, dahil sa mga biases ng mga tao.
Mm-mm.
Lalo na kung kunwari, confident siya.
Oo.
Kunwari, ang galing niya magsinungaling, confident siya, no? Yung mga tao maniniwala pa rin sa kanya,
mm-mm,
no, kung ganoon siya, no? Mm-mm. Or kunwari,
tsaka parang ayaw mo nang mag-effort pa, mm-mm, na to seek the truth. Ayaw mo nang ma-anxious pa kung ano talaga yung nangyari.
Totoo.
Eh di, pati maniwala ka na lang.
So, lalo na kung kunwari, yung pamilya ninyo, yun yung pinaniniwalaan, sinusuportahan.
Ayaw mong maging kontra doon. Oh. Di, sige, maniwala ka na lang. Oh. Ganon.
Kaya, at alam ito noong mga politiko, no, ito yung ginagamit nila. No,
ito yung na-abuse nila minsan. Mm-mm.
Kaya nga may troll factory tayo. Diba?
Pero yun nga, sige, nasabi nga natin na parang halos lahat nagsisinungaling, tapos yun nga, yung mga politicians, they have these reasons at na iba, nare-reinforce yung pagsisinungaling
nila. At most
nila.
Probably, yung mga politiko, may mga pro-socialize yan.
At meron din mga
anti-socialize yan. May mga sobrang deception, may mga half-truths.
At may exaggerations.
May mga exaggerations.
Mm-mm.
So, dahil ganun din naman tayo, di ba, bilang mga karaniwang mga mamamayan.
Mm-mm.
Pero, para sa atin, Summer, issue siya para sa isang politiko
lalo,
na ginagawa mo rin yun.
Oo, lalo-lalo na nasa kamay mo.
Yung kapangyarihan. Parang kung kunwari, kung ikaw ay normal o ordinaryong mamamayan na nagsisinungaling,
oo,
parang hindi masyadong nakakatakot yun. No? Pero pag iniisip mo yung tao na may hawak ng kapangyarihan, and at the same time, no, ay magsisinungaling sa'yo, no, either to promote himself or herself
or to protect
only,
diba?
At hindi
to protect the community or the country
or to promote the country, etc. Parang nakakatakot yun.
That's so true.
Oo. Sabi nga yung palagi yung pinag-iipon dati, diba, noong si Catriona Gray, hindi siya masyado pang naglabas ng pahayag tungkol sa ilang mga issues.
Aha.
Binabasa online.
Oh.
Tapos sabi nung ilan sa mga nagpo-protect sa yung nag-defend sa kanya, sabi niya, bakit ganun, mas mataas pa yung standards natin para sa isang beauty queen
kaysa sa politician.
Kaysa sa isang politician, no. So dapat pag yung mga beauty queen, meron silang stand on social issues.
Wow.
Pero yung mga politiko na tumatakbo ngayon sa election,
ayaw.
Hindi, saka ayaw makipag-debate.
That's true.
Ayaw, parang okay lang na hindi sila magbigay ng kanilang mga posisyon sa iba't ibang mga issue.
Nako.
Diba?
So, medyo, medyo bothersome yan. Oo. Medyo worrisome yan.
Alam ko, no, na importante lahat yan, no? At feeling ko nga, yung ugat ng lahat na ito ay dahil wala tayong tiwala.
Ay.
Eh, yun nga yung problema. Kasi I think for democracy and or for the government to work, kailangan meron tayong tiwala.
No?
Ayun nga yung nakakalungkot. Paano tayo magtitiwala sa pamahalaan kung okay lang sa atin na ang ma-elect at mananalo ay yung mga sobrang sinungaling na mga politiko, 'di ba?
Pero yun nga, parang iisipin natin, ano ba dapat natin gawin? Ano yung dapat natin tingnan?
Hindi ko alam kung mag-work siya for politicians.
Especially those who are already there.
Oo. May ilang mga interesting na mga parang behavioral innovations na ginagawa. Uh-oh. Hindi lang tulad sa lying, cheating, yung mga ganyan. Uh-oh. meron silang pinapapirma, parang sabi mo nga accountability or commitment. So, okay. Merong isang interesting na experiment. Ito ay to curb student cheating pag sa exams. No? So, parang bago mag-exam, lahat ng mga estudyante, ginagawa ito sa board exams.
Ah, talaga?
Oo. Merong oath na kailangan silang kopyahin.
Na kailangan din nilang pirmahan.
Na kailangan din nilang pirmahan. So, yung parang loyalty pledge. Pero ito ang tawag dito ay honesty pledge. Or non-cheating pledge. At sinasabi ng ilang mga research na effective siya at that level. So ngayon, nagkaroon ng movement no, na i-apply siya sa politika. So meron silang tinatawag na
baka nga kailangan.
Pro-truth pledge.
Wow.
So, ibig sabihin, lahat no, hindi pa 'to nangyari sa Pilipinas obviously.
Obviously, no? Oo.
Pero yung mga politicians sa US na tumatakbo. May mga politicians na nag-sign sila noong mga pledge. At yung isa na dapat na ano nito, dapat public commitment siya.
So, ibig sabihin, malalaman ng mga tao.
Oo, na pumirma siya. Kasi ipopost niya ito sa kanyang personal online account, social media accounts.
Ay, wow, sa website niya parang ganun.
Oo.
Wow.
So, at parang yun na, nangangako ka na hanggat maaari ay magiging truthful ka. No? Lalo na doon sa mga, sa campaign period at kung nanalo ka pagkatapos nito. Yung ano lang ay, hindi ko alam kung paano na masusustain siya. The principles are sound, no? Dahil nga, kasi nakikita nga parang, siya in smaller scale.
Oo. Kasi pero parang sinabi mo sa iba na ito yung gagawin ko. I will be like this.
So, pero yun na ako nang iniisip ko lang, baka mag-work lang siya sa mga tao may integrity.
That's so true. Pag makapal ang mukha at talagang pathological na ang kanyang pagsisinungaling, medyo baka...
Or masanay na sila, di ba?
Kaya niyang pirmahan pero hindi niya kayang i-follow through.
Oo. Parang para sa kanya ano lang to. Pro forma. Pero very interesting na alam natin halimbawa, di ba, may mga politiko for example na dinidare. O sige nga, pirmahan mo tong waiver.
Oo.
For some reason,
meron.
Ayaw nilang pumirma.
So,
makikita
mo na, mapapaisip ka. Dapat, sana, mapaisip ang mga
voters. So, ibig sabihin nga na baka may impact yung pagpipirma sa ganyan.
Mm-mm.
Kaya yung iba, dahil ayaw nila, ayaw nilang makompromiso kasi pumirma sila. Hindi ko lang alam kung ano. Pero di ba, nangyari ano, na ayaw ko pumirma, na para sabihin na wala hindi ako corrupt para kanya. So baka may promise, hindi ko lang alam kung mangyayari siya.
Although, so, syempre, pag-usapan natin mga politicians, pero in our everyday normal lives, ayan, challenge din yan to be really honest. But if there are, yun yung sinasabi ni Sir J, pag meron kang public commitment on certain issues or in certain grounds or aspects of life na parang sinabi mo sa accountability partner mo, sa mga friends mo na kakilala ka, di ba, mas pananagutan mo yun na hindi ako magsasinungaling sa ganitong bagay.
So, yung wish natin sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung boboto sa May, no, na huwag magpadala doon sa idea na porke lahat tayo ay nagsisinungaling. No, hindi siya pamantayan para sa pagpili natin, no, ng isang political leader. No, sana naman ay magkaroon tayo ng panahon at pagkakataon na yung mga pinuno natin. Di ba? Parang taasan naman natin yung standards sa kung sino yung uupo doon sa kongreso, kahit sa barangay, or sa kung saan man. No? Dahil hindi lang siya isang boto mo. No? Dapat nga yung isipin natin, boboto tayo dahil may malasakit tayo sa bayan.
Yes. At yun ang wish natin.
Oo.
Na maging attitude at behavior natin this campaign season, this election period, 2019.
At hindi lang siya sa May elections, no? May student council elections.
Ay, that's
din
also true.
So, sa lapit mga taga UP, Diliman, no? Dito. Okay. Maraming salamat, no? At tapos na yung ating isang buong episode ng Bilis ng Oras.
So,
sana po ay may natutunan kayo. No? Up next is Tropang Radio. Goodnight, everyone!
Goodnight, everyone!